You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa kalagitnaan ng bawat termino ng Pangulo ng Estados Unidos, ang mga butante ay pumipili ng mga bagong senador para sa ikatlong dami ng mga pwesto sa Senado at mga bagong miyembro ng bawat pwesto sa mababang kapulungan. Ang midterm election sa Amerika ay gaganapin ngayong Martes, ika-6 ng Nobyembre. Para sa karagdagang kaalaman, pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Matt Connellan. Dahil nakatakda na ang Estados Unidos para sa kanilang midterm elections habang nasa kalagitnaan din ng termino ng Pangulo, paanong ang isang tagalabas ay magkakaroon ng pangunawa sa proseso? Habang papalapit na ang eleksyon ngayong Martes, narito ang isang paliwanag. Ang tinatawag na midterm election sa isang pambansang halalang idinisenyo bilang panghinahong issue sa sistema ng politika sa Amerika. Ang mga miyembro ng mababang kapulungan ay naglilingkod ng 2 taong termino na ang ibig sabihin ay inihahalal sila sa 3 taon ng halalan sa pagkapangulo pero inuulit din sa kalagitnaan ng 4 na taong panunungkulan ng Pangulo. Ang mga miyembro naman ng Senado ay naglilingkod sa magkahiwalay na 6 na taon kaya 3 bilang lamang sa kanila ang haharap sa panibagong halalan ngayon. Ang midterm elections ay nagbibigay ng oportunidad para magdesisyon kung ang Republican o Democrats ang magpapatakbo ng Kongreso. Ipinaliwanag ni Dr. Charles Idel, isang senior fellow ng United States Studies Center sa University of Sydney, kung paano ang sistema.
We have elections every 4 years, sometimes every 2 years, but these are between presidential elections. So they're the first mark, and many people are taking this as a referendum of the president, but there are many more races than just the presidential race. In fact, the presidential race isn't even being contested here.
Ang mababang kapulungan ay may 435 miyembro, ang Senado ay 100, 2 para sa bawat estado ng bansa. Ang kabuuang 51 pwesto ay kailangan upang makontrol ang Senado at 218 naman para makontrol ang mababang kapulungan. Sinabi ni Dr. Edel na base sa kasaysayan, ang namumunong partido ay kalimitang nawawala ng pwesto sa midterm elections.
So it normally means nothing good for the president's party. So traditionally, at least going back to the last 50 plus years of polling, the president's party ends up losing seats in both the House and the Senate, the lower house and the upper house of the American legislative body. And that's generally because the American people like divided government. Enthusiasm is always at its peak right after someone's elected, and then they have to govern. So traditionally, that's not 100% of the case, the governing party ends up losing seats.
Ang mga Republicans ay may hawak na poder sa parehong Kamara ng Kongreso na kung saan mula sa 235 kabuuan, mayroon silang lamang na 193 miyembro sa mababang kapulungan at 49 na lamang sa Senado. Kailangan ng Democrats na makakuha ng 23 pwesto upang mabawi ang mababang kapulungan. Ang 2 pwestong kalamangan sa Senado ay magbibigay sa mga Democrats ng kontrol, pero ang kabuuang electoral map sa Senado ay partikular na mahirap dahil ipinagtatanggol ng mga Democrats ang 26 na pwesto kumpara sa 9 lamang sa mga Republicans. Ipinakita ng bagong pagsusuri mula sa United States Studies Center na si Pangulong Donald Trump ang healthcare at immigration ang pinakamahalagang issue para sa mga butante. Sinabi ng isang lecturer sa siyensya sa U.S. Studies Center, Dr. Sean Ratcliffe, na kahit na ang pwesto ni Pangulong Trump ay hindi kasama sa eleksyon, ang mga opinyon tungkol sa Pangulo ay magiging malaking bahagi ng pagpili ng mga butante.
President Trump being an important sort of deciding factor in how people vote, I think is self-evident. He's a polarizing figure for voters on both sides. He's a little bit unusual. He has broken some norms in U.S. politics since he decided to run for election in 2015. So a lot of Democrats don't like him, I think is a fair statement, and he's energizing for a lot of them for a range of reasons. But then a lot of Republicans do like him. Many Republicans like him a lot more than they like, for instance, their representatives in Congress. So on both sides, you've got this intense feelings about Donald Trump.
Isang survey ng mahigit sa 1,200 tao sa Amerika nitong unang araw ng Oktubre ay nagsabing ang mga pangunahing isyu ng mga tao ay ang pagbabago ng klima. Ito ay mga isyong nagpapakita ng pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga Democrats at Republicans, na kung saan halos 4 sa 5 Democrats ang nagsasabi na ang isyo ay mahalaga kumpara sa 16% ng mga Republican. Ipinakita din ng pagsusuri ang pagkakaiba sa prioridad ng politika ng mga lalaki at babae at para sa mga botanteng may pagkakaiba sa lahi at etniko. Sa kalahatan, 40% ng mga tinanong ang nagsabi na gusto nilang bumoto para sa mga kandidatong Democrats para sa mababang kapulungan. 35% naman ang bobotong Republican, 16% ang hindi sigurado at 8% ang hindi nagbabalak bumoto. Sinabi ni Dr. Ratcliffe na maaaring manalo ang mga kandidatong Democrats para sa mababang kapulungan, pero naniniwala din siyang mapapanatili ng Republicans ang kanilang mayoridad sa Senado.
The Democrats might just win the House, although I don't think they're necessarily going to win the House by a lot, and there's always the chance they won't, depending on where they win votes, but they probably won't win the Senate. The Republicans will probably hold on to their majority, but not by much again. So it could be the Democrats have a slim majority in the House and the Republicans have a slim majority in the Senate.
Hindi katulad ng Australia, ang pagboto ay hindi sapilitan sa Amerika at ang dami ng boboto ay nag-iiba sa isang pambansang halalan. Nitong mga nagdaang eleksyon, halos 60% ng mga populasyon ang bumoto sa pampangulong halalan, samantalang 40% lamang ang bumoto sa midterm elections.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.